Bonsoir à tous, bienvenue à votre émission préférée Tous au grain. Nous sommes aujourd'hui au studio Tamani. Nous parlons du Ramadan. Pendant ce mois, les musulmans s'abstiennent de manger et de boire pendant toute une journée. En tout cas, tous ceux qui sont en bonne santé, sauf les enfants. Suin yere islamiya yere jose ndurunan doye. Nina, suin koni kera watila kasoro futeni barka ale koni ka bon fukata fara kurantike uka. Kafara obeka, sigida kona nana fana koni gelea fana beno. Shifi ulu yere benani kalu inketo godi. Yasa kaseka jabi soro angani nyiningali ula. Ankele loka wele bla Mamadou Lima. Li i danse ko gafsa ba shi poete no anga maflana welele ale Aisha tukunare Aisha i danse
nti
ina fo dorokun obado ona anteri shifun fana haklina soro anga bi sujet kan question d'auditeur ou bambolo koro musique il faut attester rubrique culturellement amba akunche ni amsetu gogo tureka it du mumai ne Juliette Koulibaly ne remina ni jemu kan lasi. Une fois de plus, bienvenue à tous. Le mois de Ramadan a débuté cette semaine et ça coïncide avec une période de forte chaleur. Aïcha, dis-nous, comment est le début?
Bon, je dirais que ça va, ça se passe bien, ça débute bien pour un moment. Voilà.
Et Lee, c'est difficile ou c'est comment?
Oui, bon, je peux dire que ça débute très bien, mais avec la coupure des courants là,
c'est pas facile.
C'est pas facile.
Ok, maintenant on va écouter un micro-trottoir réalisé à Bamako par Amsetu Gogo Touré.
Bonne akli la sun kaloe kalomina amanko segindoni ina fo jogoko ta fanfe ona nyona chama
ami ala de deli ala ga atima ko nyuma ndama parce que kalomundo barka kaloro ani ni fitani na c'est vrai que yamano me ni ala ka de mai ami na se ka sun
ngalo e kalo barka mai la menyuma be ka sun do kalomina ka duawo do ayere ye ka yafa de li ali manaw
bon andra li e kenya fanfere la sun ka en kosobe parce que ça va permettre une ube sugu ka baraka normalma
ame sun ame ko nyuma ndrone ka kono porque ala bi se ka yafa anga jurumu ma chukumna abatu yere dobe fra slamika slamia ka ka slamia du sukundu ikono kalo fana do kalo minye hine kalo de me kalo do parce que anye bala sungolo fe hal ni sete munuye sebe munuye olube hina olula
okay aw boraka anga micro trottoir la me anteri shifun ye u haklina chamandi akoka Aisha ebsega mukeka anteri shifun ta dafa
bon mesega fo we fem fo sunye slamia jonse do e que an beka ngaseka anjoro fa ayorola zeina kuninta damine manoko parce que ani finteni dona nyona finteni baraka ka bunga klaka courant tire faraka mais comme i mogoba photo mina ni fois ben limania beno donc am sega fo sun tableau bis am sega ke kwa eren badena me ala de li ala ka atime ko nyumandi ama alsa voilà
bon am balma muso boraka photo kamina tete moka sadi akoni sun nana soro ame funtenina. Voilà, ce n'est pas un problème. Mais le problème est que quand on a mis un synchro, on a mis un peu de temps. C'est-à-dire que souvent, on a mis un peu de temps. Si on a mis un peu de temps, on a mis un peu de temps. C'est-à-dire que la télé, ou bien que la ici à Bamako funtenu be klegan fe chokamna a ben soufé o choko kelena donc na fora klegan fa ratige tuguni et puis soufé non pof koni
ya la kabini sun damne na foko se bi ma futeni be no ka klaka fara courante ga o ka ya la ebe ka se ka sunwa
ouais bon nebe ka se ka sun oui nebe ka se ka sun sabla u ba fo chokamna ko nganyare do donc slamé. En tant que musulman, il kan kan ngania ibisu quel que soit alpha fango fe manake donc il kan ka se ka sun ko de okum konana bon nebisu mais courant tigela nu fana u kan ka ajate mine sadi courant tigé wati do la na fo mois de janvier nu fan mais ni sungalo sera chaque sungalo mois de ramadan seulement courant tigé taro fango fe ube tugure do ma je dirais que ube tugure
aha
oui ube tugure
ok abadoka foko ne kelente question posée aw kuna anga auditrice do be no amna le ka question tengo awla
sun nafa djume ni aw bolo.
Ok, Aisha ko sun nafa re djume e bolo.
Juliette me sera fo sun nafa kabu parce que déjà anga dine nyamoko ba fatu mina anga almamu ba fatu mina abaraji kabu déjà muso yerema ni suna kari tobi ka suburi tobi o ya da mala baraji ni yere suna fene abido si abseka ka abido bi ka jurumuna komi ay dem senu ye abseka jurumun ke taw ga cha donc sungolo be ge sababu ye moko ni mana ala yere be ya fama ka do ba ga jurumuna donc ame am profiter sun sungolo fe ga sun pour que ga jurumu me se ga
ya fatu ga
bana
edunli
o ya chafo bon mo chama fana be sunke inafo baraji rofe nafa wore bala mino fana tekile
o nafa e jume wi
voilà par exemple ika santé ta fan filala nafa bilibili bala sun biseka ato konna bana fango fembi kono abiseka ano wa o ekile aflana no e juli ka i san nettoyer sun fana bo permettre a boke. Donc ne kon me mino oyoy
ka bo o flala e bo ore don sun nafa ka ka fara dine ko ta fam
dine ko ta fam flala sabla don toro ye mi fo
ni ya me ko gere o koro ame baro duma nun ke ka musique duma o lame ni mil mo ale ka sunga loy Recevez nos informations sur notre page Facebook ou sur notre compte Twitter ou réécoutez gratuitement nos productions à travers ce numéro Viamo le 37 321 ou encore sur notre site web au www.studiotamani.org. En la mebagamulu sola ana sisano ni en barake nyogo radio sanfe en baul la donia ka foko bega oka emission mandi de la meni o etuso grain bi amega kuma sungalo de kan o rebeka ke watila kasoro futenimbe jamana konana na kurantiga o faralendo o kan foka tase dugu gele o kan shifin o rebena ni kalo barka market godi yasa ka seka kuma o kan ankele no ka wele bla Aisha tukunarema ani Mamadou Lima. Ok Aisha an reba donko alibi ame futeni watila futeni barka rebeka bunya katafe dongo do yala e rebeka sunto godi
Juliette, mais la suite n'a pas tant de gens qui sont comme ça. Souvrez le coup, mais oui, mais souvrez tout, mais c'est le cas, mais on ni braguer la traiteur sera, mais ta braguer la, you know, la, ni torreno, habitant, tu y can donner. Souvent, si j'ai le temps, mais c'est la zikri nous n'a mes téléphones là. Dans le cas contraire, mais n'a baraké, mais n'a sou, ni n'a sou, n'a tola, mais n'a sani qu'en fait. Voilà, mettant un sunakari préparé. Abana, mais nembeso, je dirais cuisine, maison, mais ni finten kon betien, parce que si c'est encore un très kacha. Ibe do ibe jibo ika ibi bla lezi la webe fifa lanta ibi sige abada.
Ibe kilebe ba mkuli la.
Awe nge tuko ni me. Nte sega kilebe ba mkuli la paske urobine tige fene be insuvan. Ni urobine tige la soroma. Umaro la fo choufe. An ele fene insuvan. Avantier, kuna sini. Urobine tige la. Depi soroma da fe. Urobine la na fo chou 22h. Donga man noron. mɛ deja n'a sɔrɔ n'i ka fɛnw bɛɛ bi i tɛ se ka ji la cɛw bɛ tɛ se ka i ka tɔn bɛɛ kɛ koli la parce que c'est restreint.
Ok, aw mulu yɛrɛ ye musow ye, aw bɛ ka ji gestion kɛ togo di?
Fɛn barikoba bɛ yen nɔ, i bɛ ji k'o kɔnɔ sɔgɔma sali ka wuli, i bɛ tobili kɛ ji min fɛnɛ la chaque matin. I bɛ son ko k'a jɛ ka ji kura k'a la k'a datugu parce que on sait jamais ni kura worobinɛ bɛ tigɛ kuma vu que sɔgɔma la fɛ tobili tɛ yen donc sɔgɔma n'i y'o ko k'o jɛ k'i ka ji k'a kɔnɔ a bɛ se ka to yen fo i ka n'i ma maga ji la i ka tobili kɛ heure la en espérant que worobinɛ bɛna avance mais quand même i ka bɛnwaro bɛ i ka bariko bila i kɛrɛfɛ ka ji réserve k'o kɔnɔ parce que maliko do kurantigɛ b'an kan worobinɛtigɛ fɛnɛ b'an kan.
Ok, Li, j'espère que 17h nous menons ces watts, mais Li, quand il dit que Li, on va se relire, 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 on va se
relire, on va se relire, on va se relire, on va se relire, on va se relire, on va se relire, on va parce que ni un rosser à n'est pas de famille arni mon ami m'a fait un peu avec elle parce qu'on va se rouler les gars là m'a aussi un endo à chaque fois mais toi qu'a dit à droite à quelqu'un chaque fois mais dit à quelqu'un
donc
et à rien à qu'on a été fouillé comme moi
ma forêt on m'a fait un coup là.
Ok, Nina, sungalo in kwani meke wati la kasoro geleya erebe dugu kono nana. Li, yala, est-ce que vous vous en sortez?
Si bien, sabla mbora ka fie chogamna, sui nye ngani ade. Donc en tant que musulman, yeslame den, tu as la foi. Donc i ngani ade i kasun, quel que soit fango fe manake, donc i kanka se kasun. Sabla i be fe ka femi nino e arjine. Donc arni tasuma de beka fanga donc ikanga se kasu.
Okay, Aisha suin ko ni beka ke wati la kasoro dugu gele aleno yala obeka se ka suin la teme togodi
difficilement parce que ni do na suin ko na san fem beka gele folo sogo kilo ni kemenan do mais si san sogo bu kilo na na se fo keme woro kumaro la do ba san fe parce que al kunu ni ni ali kanye clan folo me clan che sans de besoin lo da menela kemes sabala kunu na na mu kan faro kan tun donc du coup galea be no so ti ku fenete do fara fen
nan
songo ka o era de ala problem bay ni du mana fo fen ba fo ye songolo ye no ya kalo ye avec ta c'est vrai be fo ko no ya kalo do mais pratique mega que c'est différent en fait sur le terrain ani réalité c'est différent. Parce que je sais que si on a télé, nous faisons un double fond, on a mais ni tarasugu y reconnaît la ni y redonne. C'est tout à fait le contraire. Donc, à ma norme, on essaye. Ameka essaye quand des mères de tout ce que nous bella pour que Ameka sungolo inke eren badi noyala. Suno kala jero ka dobo kupi di fond pili la. Suno à ma norme.
Ok.
Aïcha y est chef au mais c'est hier qu'on parle on fana anche ou on fana beta waring ni chuga mna ibaro du ka gela. Oh.
Donc c'est ça.
On termine mené pour yani fond que pour que kana bon na betcha na fana.
Oui tiens. Donc Ameka de bani ni fama ou de festi sans ko soba ici ou ka dobo ko la suno soko na ma nokone suno do ni papa chérie ni mama kana bla nyokona.
Ah. Suno are ba doka fo ni kile da madoni na chake daba mi nyeshimbe jago ko ma wulutu ya yira ka fo kube yala la suku ko nona na yasa we primu nu fo ko jago ke lauka o respecte me ika kuma na anya ye ka fo ko o respecte lente muso we ra ko ni taro ube ukun do yoro
na mi na chere andu me kan se ko kere ame kan se ko ere ere ke chena po ante se ka ko le miel ne se dit pas doux ane se ka fo ane se ka anyere sugaru be ka anyere ba malmadon on se laisse ambato mokoka en fo sino anyere ba don tokomina ameka
Abaga o jebure
to na jere to komina ala droni bado donc tu mais ni o fait l'aspect la de Juliette mano fo so tigi do nyina wa fo no ate na songo da fa ate tant en fait ils ne croient pas au fait. Donc du coup, certains pensent même que ame d'autres gens sont là alors que au thé, quand on y voit dire ou y a des moments où on se voit qu'on a oublié. Okay. Ben, nous taras sani na obe fait un fin tout long du ma genre ils font pas attention en fait. Mais donc on m'a dit on en plein jour na kuma wale donc à clair quand on parle j'ai mon gobe sengé.
OK, Aisha ola amba fo li nu nu nyana ku era kan na so ko mi ko ta sugula ka ta na sa wala sa ka.
On est revenu à Tobilike.
Aisha ni ala che ni a tone bulo ne kan na so mi ne ngata na sa mbeta na sa be fe. Sa ibaro mi kile no ka o muso sengé. Aw ka parikon nu ni fen nu ani dingu wa anan na so
tigen nu kan so la parité de muluté cognoté abe be stand by la c'est ça
kafara o be fana kan Aisha ni li courantige ni chaleur ani dugu geleya nyina sungalo fana kera kasoro bana kumba anka mi coronavirus bana yala au yere keleno ka disposition jume onta ako go konana na yasa ka sega ako dudeun lakana amba damne ni liye
o jaranyu kujugu comme coronavirus be sena banga jamana kono bi bon disposition konu min talendo an keleno ka fo anga demba u bela jeleni ka nyefo andonu na korowi donc ana an korake muso donc toujours nous be tobili ke u ku tege ko jisanoma ani safne ani u ka toka kasne do nous be ta sula ka tan nan sa sangani wakati be u ka toka kasne do donc u ku jenga mo la ka metri kelen la unu nyoko cha a chaque fois.
OK, Aisha Edu.
Bon, corona ko ni FM gele ya ay ko chama fin comme an afama wa fa to gumina les jours barrières nous amé ko le respecter dipta sugula e ka cache no do ni nana e ki tega ko safne la e ka gel matrafa e ka au moins distance respecter sugula ma no ka kemé so il faudrait faire tout pour que ce rolo respecte tout mena parce que a bébé an a demaya be kisi an rebe kisi do bo corona tola
amena le anga pause musicale flananta ni yelfuzo ani basirwe
mes chers frères musulmans mon nom est Yeli Madi Konaté compagnie de mon ami et frère Madou Konaté. À l'occasion de ce mois béni de Ramadan, nous rendons hommage au Dieu Tout-Puissant et à son prophète. Paix sur son âme. Bani Kouressi, tu as la parole.
Notre studio, c'est votre émission préférée, Tous au grain. Vous pouvez réécouter nos productions à tout moment et gratuitement sur notre site web au www.studiotamani.org ou sur la plateforme Viamo au 37 321. Bi ameka kuma sungalo takabolo ka shifun yerebena ni kalo barkama o ereketo godi sani anga kambe da nyogonye ambe wati mina alibi ambe kuma coronavirus ka ni akoni bɛ ka banabaatɔw caya kosɛbɛ Aisha ani Li sigida yɛrɛ kɔnɔna na. O waati kelen na an y'a ye ko an ka jamana ale kɔni kɛlen don ka vaccinw lanati jamana kɔnɔna na, vaccinationw yɛrɛ daminɛna. An b'a dɔn ko maa caman bɛ yen nɔ olu kɔni jɔrɔlen don ka kɛɲɛ ni coronavirus yɛrɛ vaccination ko ani sunkalo ko tagabolo ye. I n'a fɔ maa caman olu yɛrɛ hakilina na ni i taara vaccin kɛ walima ni i taara test covid ninnu kɛ yala i ka sun bɛ tigɛ. Aw yɛrɛ fila fɛ aw ka hakilina na aw bɛ se ka jaabi jumɛn di olu ma?
Fili vaccin ko in kuma ka ca dɛ, tiɲɛ yɛrɛ, parce que a kɛlen don ka a kuma waralen don dugu kɔnɔna la. Mɛ ne bolo n'i ye vaccin kɛ ubiyɛn n'i ye test kɛ a tɛ foyi k'i ka sun na, a tɛ foyi k'a la, parce que injection dɔw bɛ yen nɔ o bɛ i n'a fɔ dumuniw, mɛ vaccin tɛ o ye, an ka dɔgɔtɔrɔw b'a fɔ cogo min na. Donc ne kɔni bolo vaccin ni test tɛ foyi kɛ sun na.
Li,
oui, a fɔra cogo min na vaccin ni taxi a tɛ foyi kɛ sun na, a tɛ sun tigɛ. Mɛ fɛn min ye vaccin ko ye, ba papa, ne tile kelen kunkolo ma sɔn a ma dɛ.
O kɔrɔ e tɛna vaccine?
Ayi, diɲɛ kɔnɔ fɔ ka diɲɛ wuli.
Ayi,
ne tɛ vaccine.
O yɔrɔ fɛnɛ na n b'a faamuya, parce que an ka jamana ɲɛmɔgɔw ma sensibilisation de vaccin ko in kun kan, parce que e b'a dɔn sisan an caman bɛ bɔlɔlɔw sanfɛ, donc information bɛ di, an bɛ information ye, dɔw ye tiɲɛ dɔw tɛ tiɲɛ. Donc an dun filɛ nin, an ka population y'a, je dirais la plupart y'a de, c'est des analphabètes, donc du coup an mana mun ye an bɛ dɔw la directement. O de kɛlen don ka vaccin ko in kungo gɛlɛya. Mɛ ne fɛnɛ bɛ ladilikan di an ka jamana ɲɛmɔgɔw ka bɔ, u ka se ka population la sensibiliser cogo min na vaccin ko in kan, walasa mɔgɔw bɛ se ka sɔn, parce que bana in filɛ a bɛ ka wara, a bɛ ka wara yɛrɛ yɛrɛ de. Donc n'an dun ye fɛn sɔrɔ pour prévenir à ça, pourquoi ne pas sensibiliser davantage, voilà.
Ok, an teri sifinw Mamadu Li ani Aishatu Konare, o kɔni ye a yira u la k'a fɔ ko aw bɛ se ka vaccination kɛ ani ka testi fana kɛ, olu yɛrɛ ka hakilina na o tɛ sun tigɛ, o tɛ foyi tiɲɛ sun yɛrɛ ye. Nin de tun ye an ka invitew ka ladilikan ye. O ladilikan de b'an lase an ka page culturelle kɛnɛ kan.
Salut Ada et bienvenue.
Merci Lago, j'espère que tu vas bien.
Super bien. Nous nous rendons ce soir à Sikasso, n'est-ce pas?
Tout à fait, ma Julie. Nous allons à la découverte de Zakaria Sogodogo Nabefo Alemako Perlis. C'est l'un des meilleurs rappeurs de la cité de Kenedougou. Aleni Christian Ismaël Dako, Oulou de Masalala, Angoulame.
Oui, bonsoir, bonsoir. Je suis Sogodogo Zakaria, communément appelé Perlis.
Alors, pourquoi avoir choisi de vous faire appeler Perlis?
Bien, Perlis, ça veut dire papa élégant des rappeurs lumineux yang. Ça veut dire je suis papa des rappeurs lumineux yang, élégant.
Alors Perli, est-ce qu'on peut savoir votre histoire avec la musique? Quand est-ce que vous êtes venu à la musique?
J'ai commencé à faire la musique depuis 2012-13. La musique pour moi c'est comme une passion. Je sais pas comment débuter mon histoire, comment dire mon histoire dans la musique. La musique, c'est une passion pour moi.
Alors, au-delà de cette passion, quel message vous véhiculez dans vos chansons?
Bon, je parle, je sais pas, des trucs qui conseillent les jeunes, comme Fantania, la chanson Maman, tout. Je fais tout.
On sait que vous êtes un artiste connu à Sikasso. Beaucoup de jeunes voudraient faire comme vous. Quel conseil vous avez à leur donner?
Mes conseils à leur donner, c'est juste de travailler. De travailler seulement, de faire des recherches, et puis c'est-à-dire seul le travail paye.
Comme vous l'avez dit, seul le travail paye, de faire des recherches. Est-ce que vous pouvez nous faire un petit acapella?
Ok, il n'y a pas de problème. Fantaya imone beneka mpara umenga nso fa benyini adonela autento nga sosi boloa tote kolo kolo la wa. Fantaya imone beneka mpara umenga nso fa benyini adonela autento nga sosi boloa tote kolo kolo la wa.
Merci Perli, nous étions avec l'artiste Perli depuis Sikasso.
Ada, si ça me ta bololo ça me fait.
Ambeta ewa mina kuma kurantike ko de fana kan de Julie. An taara dɔw yɛrɛ ka page lajɛ o senfɛ. Organisons-nous et mobilisons-nous pour dire non à l'EDM. Et puis sur ces pages, Julie, on voyait aussi un PM froid qui ne sait pas où aller et un ministre businessman incompétent de l'énergie. Le résultat est connu. Kala vous récompense, Sebella. Depuis 2 heures, nous n'avons pas de courant, Julie.
Ada, le plus cool dans tout ça, c'est le message de cet internaute qui dit, je cite, « Énergie du mal, plus de 20 ans, chaque année même problème, chaque année même slogan, chaque mars, avril, mai, même situation, EDM, on veut notre courant, EDM tue plus que le coronavirus, trop c'est trop. »
Mais Julie, les autorités ont donné une explication, non?
Ada, c'est ça même qui a choqué les internautes. Selon le ministre de l'Énergie et de l'Eau, l'énergie du Mali a besoin de 2300 milliards de francs CFA pour qu'il n'y ait plus de délestage. Certains estiment que ce fonds permettra d'installer l'énergie renouvelable dans toute l'Afrique. D'autres aussi suggèrent aux ministres, députés, maires et autres richards de vendre leur groupe électrogène pour résoudre le problème et amoindrir la souffrance des plus pauvres. Pour finir, Ada, certains demandent aux responsables des services de l'État de régler les factures impayées depuis des années.
Donc, c'est avec cela, Julie, qu'on boucle la page buzz de cette semaine.
Merci et à la semaine prochaine. Amsetou Gogo Touré est déjà installé. Gogo, bienvenue.
Julie, Gakokaya.
Kokafsa, Iga Brumusi, Nkaine.
N'est-ce pas, Nibé, Sungalo Mouvansouye, quoi.
Oh, Ibna Dongli, Duma, Jume, Oudanklo, Kambi.
Julie, aujourd'hui, nous allons commencer avec Mohamed Diaby dans le morceau Zulu Kalaneni.
Kalanani dinye fuye mansa zoro kalanani dinye fuye sulu kalanani dinye fuye mansa zoro kalanani dinye fuye Tinya fuye ne ma fodinya ti fenye de masa zoro garani Tinya fuye na folo fuye fini nyuma nge fuye masa zoro garani Tinya
fuye etaje uye fuye wabaze unye fuye masa zoro garani Tinya fuye
baba ube woyola ni bedu metu
Gogo tiere la djie fouere Mohamed Diaby kofe John Rebe
Sisa Aminatani Dorkev de dans le morceau papa
Zak prod
Papa nyebi ka sege niña nina dongo don willi ka jala nansango nina La fiamandie alni I banana Iko anga balo kakene ya droa banaya J'suis fier de toi, fonga kinyagan Paske refei me chike fo tulu be chiki nangan Hakli bala, tuma minga dogan Netu me feu ye kene makana fiye mba nyagan Tuma mina me kashi lai bolonga Telefon kola cha watu basoro Epe kachoro ambalo chokola Ini mama ene ni wali de una don
conte to so ko don do beta canto iene kala koma ke oro ko tini te mi bene la puarita soro du su mi bene la ne ataloro ko alite tu ne tigela con franchi canada ya fama gunya la ni me toro ko ni me kaye ki beka koro ko me jarare ye bia flani ne tara yoro yoro la Beba foco me so paske a winne na ne nyona Oh baba yo Baby la sega ni de funa ya mama Mama no saka di de pa dare fan Tu come tu no gabe recuna fosa ya Oh baba yo Baba yo Ne bila para ni ya ni na Oh baba yo
kofe amba kunche ni join
aminata ni basolo kante de
o join ne to donde
ete basolo do don rebe basolo ga don leader click akala
corona
banka ah
nyumana me be pali maya mina o pali maya techi abe kalumina o kanu techi abe furumina o furu techi chee woro e muto e woro e kaba kodu Magati
On se dit à la semaine prochaine.
Bye bye.
Bye.
Nous tu es à la page culturelle Aïcha. La délicante du même Ebolo ka a dit enterré chifou ma yasa ou kaseka ni sungalo inyere teme kounyumake kakinye ni ningeleya nounou ere pe kononana.
Bon, Nebolo a bebe dame ne base de la parce que enterré chifi chamambe no bete sou. Bete sou donc dobe no ou ma de gala de wa ou be mouno men nekon bolo bekangi y appliquer à la parce que dîner takabolodo anga jurumu ya famu mondo baraji nini kalodo donc beki chesiri kasunke togumina inafo adina moko ya nyafo nyana togumina inafo religion ya nyafo nyana togumina donc anga suke tinto eren badina en espérant que courant tere mon banka dobi diminuer à la sal sungolo kaba pour que amsa anga sunti moko nyumanke yarabi
Ok, Edun Li.
Bon, la délicat mène pour l'Okala, c'est un terri chifou d'Ouma. Bon, Namanyani a décidé qu'il faut qu'il y ait son kaba. Donc, il faut assumer qu'il y ait qu'il y ait son. Quel que soit Alpha, qu'il y ait Kalara ou bien Fengon Fengkera, il y a qu'il y ait tenu. Donc, il y a qu'il y ait son tigre. Parce que wiya fo chugamna ni ga sunti ga mai ojurumu ga bon koju
anga kulun ale ko ni sera chenchena awni che akwa bina likola Aisha Anili.
Merci.
An lame baga ufana anga foli belebele bawye aw mulu testenge an lame nina dongo do anga barake nyoko radio bishegi ni duru sanfe awka emisyon mandide kundo ni oye tuso grenye obseka ni jemuka in lame wati o wati bololo sanfe na oye www.studiotamani.org walma fufala ki viyamo sanfe 37 321 Anteri chifion, amba fo anyana, restez chez vous autant que possible et respectez les gestes barrières afin de limiter la propagation de la COVID-19. Ne quittez pas dans un instant l'actu des jeunes en version sorail.